Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Dogovor o pečetu ne prejudicira status i državnost Kosova, kaže Borko Stefanović. Dva molotovljeva koktela noćas bačena u severnom delu Kosovske Mitrovice. Evropska unija ukinula sankcije za preduzeća iz Libije. U Budimpešti umro Šandor Kepiro. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U emisiji, između ostalog, čujte i predloge za GAF nedelje.
Vi sve vreme spominjete Srbiju i Kosovo i pravite distinkciju.
Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave, neprihvatljivi.
Šta znači da ste vi priznali već Kosovo ili kako vi kažete?
Nekoliko vozača automobila iz Bora prijavilo je policijskoj upravi da je videlo lebedeću pojavu u obliku žene sa Bidermajerom.
Država Srbija i Kosovo, onda stalno, mislim...
Takmičari su se nadmetali u tome ko će popiti najviše alkohola.
Šta to znači?
Ja vas pitam pred kraj.
O to je realno se nikdo drugi ne vrši.
Ja samo pitam, dobro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef tima vlade Srbije za pregovore s Prištinom Borislav Stefanović izjavio je danas u Beogradu da je juče postignuti dogovor o pečetima i katastru ni na koji način ne prejudicira status i državnost Kosova i da za to postoje jasne međunarodne garancije.
Nije bilo nikakvog razgovora, niti je bila tema ove runde dijaloga, pitanje administrativnih prelaza na severu Kosova i Metohije. To pitanje će, nadamo se, biti adekvatno tretirano tokom daljeg koraka u procesu dijaloga sa Prištinom, pri čemu za nas ostaje jedino moguće da na tim prelazima ne bude bilo kakva takozvana carina Kosova i njeni službenici i da sporazum postignut sa KFOR-om koji važi, ponavljam, najmanje do 15. septembra za nas ostaje na snazi. Svako jednostrano menjanje ove situacije za nas će biti poziv na nestabilnost, dalju konfrontaciju i narušavanje postignutog mira.
Stefanović je potvrdio da više ne obavlja funkciju šefa kabineta ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, navodeći da nije mogao da obavlja funkciju šefa kabineta uz ostale poslove za koje je sada zadužen. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da će u nastavku pregovora Beograda i Prištine verovatno biti nastojanja da se administrativna linija između Kosova i centralne Srbije pretvori u graničnu liniju i ukazao da Srbija na to ne sme da pristane.
Glavni i veći deo problema će sigurno biti u nastojanju da i u daljim razgovorima i u pokušaju verovatno nametanja da se na administrativnoj liniji, da se ona u stvari pretvori u graničnu liniju. I to je ono protiv čega je srpska delegacija i naravno da mi ne možemo prihvatiti da kada je reč o tome se mijenja status administrativne linije.
Predstavnici opština i okruga na severu Kosova ocenjuju da je dogovor predstavnika Beograda i Prištine u izgledu carinskog pečata Kosova očekivan i da će se tamošnji Srbi boriti da ne zaživi kosovska carina na prelazima Brnjak i Jarinje. U severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć oko 22 sata i 30 minuta ispred dve zgrade u ulici Kolašinska bačena su dva molotovljeva koktela. Naneta je manja materijalna šteta na lokalima u prizemlju zgrada u kojima su smeštena interna raseljena lica i iz ostalih delova Kosova, kazao je to novinarima očevidac Dragan Mitrović.
Malo je uzrujen narod, va panika na vata, jer nije sve jedno da u toku nepunije 24 sata da se borimo sa koktelima.
Policija Kosova danas preuzima nadležnost od KFOR-a za obezbeđivanje granične linije sa Crnom Gorom. Policija Kosova preuzela je ranije kontrolu granične linije sa Albanijom i Makedonijom. Skupština Crne Gore usvojila izmene zakona o opštem obrazovanju sinoć kojim je predviđeno da se nastava u školama pored obaveznog crnogorskog izvodi na srpskom jeziku, a crnogorski predsjednik Filip Vujanović uveren je da je moguć dogovor i rešenje za naziv jezika u crnogorskom školstvu. Zvaničnici više od 105 država okupit će se u ponedeljak i utorak u Beogradu na ministarskom sastanku Pokreta nesvrstanih povodom 50. godišnjice prvog sastanka Pokreta nesvrstanih u kojima su ministri spoljnih poslova, zamjenici ministara, specijalni zaslanici i drugi zvaničnici, specijalni goste dvodnevnog sastanka nesvrstanih, bit će Budimir Lončar, posljednji ministar spoljnih poslova Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šandor Kepiro, star 97 godina, koji je jula sudskom odlukom oslobođen optužbe za učešće u fašističkoj novosadskoj raciji januara 1942. godine, umro je danas u Budimpešti. Haški tribunal zatražio je od ruskog TV kanala na engleskom jeziku Russia Today intervju sa haškim optuženikom za ratne zločine generalom Ratko Mladićem, koji je snimljen 1995. godine objavljen pre dve sedmice. U saopštenju ruske televizije se dodaje da će u interesu pravde sarađivati sa istragom. Za 28 libijskih preduzeća, među kojima su naftne kompanije, banke i šest luka, ukinute su sankcije Evropske unije, a njihovi žiro računi u zemljama članicama su odmrznuti i evropske kompanije mogu ponovo da posluju u Libiji, a među prvima se na to tržište vratio italijanski naftni gigant Eni. Evropska unija uvela je juče embargo na uvoz nafte iz Sirije zbog represije režima predsjednika Bašara Asada na demonstrantima tokom petomesečnih antivladinih pobuna. Kina je od Saveta za nacionalnu tranziciju nove vlasti libijskih pobunjenika zatražila realne garancije interesa kineskih preduzeća u Libiji, a ruska vlada pozvala je nove libijske rukovodioce na razgovor o energetskim pitanjima, izjavio je danas u Dušanbeju šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, prenosi agencija Interfax. Sudanske vlasti su prošle noći proglasile vanredno stanje u oblasti uz granicu sa Etiopijom zbog sukoba sudanskih oružanih snaga i pobunjenika. Čileanski vojni avion sa 21 putnikom i članom posade, među kojima je bila i jedna TV zvezda, srušio se prošle noći kod ostrva Juan Fernandez u Tihom okeanu, saopštile su tamošnje vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Samit šefova država Jugoistočne Evrope završen je sinoć usvajanjem deklaracije u kojoj se ističe puna posvećenost nastavku procesa pomirenja u Jugoistočnoj Evropi, a u zajedničkoj izgradnji miroljubive i napredne evropske budućnosti celog regiona. Nebojša Grabež je bio u Eliminaciju gde se ovaj skup održavao.
Bez obzira na činjenicu što predstavnici vlasti u Prištini nisu bili pozvani na samit u Eliminaciju, pitanje Kosova neminovno se nametnulo kao tema razgovora. Predsjednik Srbije Boris Tadić je ponovio već poznati stav da Srbija ne može niti hoće da prizna nezavisnost Kosova, ali je naglasio da je neophodno pronaći rešenje.
Sad će mene, kad kažem ovo, građani Srbije ili veliki Srbi podržati. Ja sad kažem drugu rečenicu koja je također deo stvarnosti. Uprkos tome, mi moramo da pronađemo kompromisno rešenje. Mi moramo da pronađemo racionalno rešenje. Mi moramo da poštujemo i interese albanskog naroda. Jer interesi albanskog naroda jednako pravno postoje kao interesi srpskog naroda. Moguće je pronaći kompromisno rešenje. Moguće je pronaći kompromis za konflikt među Srba i Albanaca, kao i za konflikte Srba i Bošnjaka, Srba i Hrvata, Hrvata i Bošnjaka i sve konflikte koje postoje na prostoru Balkana u godinama koje dolaze. I moguće je pronaći rešenje za te konflikte, ja sam duboko ubeđen, u narednih 5 godina ili u narednoj deceniji.
Nije dobro da Kosovo ostane izvan razgovora kakvi su ovi na samitu lidera zemalja Jugoistočne Evrope, smatra predsjednik Albanije Bamir Topi.
Bashkëpunimet nuk janë vetëm idilike. Ndonjëherë ato janë edhe vështira.
Narodi ne treba da žive s tenzijama iz prošlosti, već u harmoniji i miru. Jedinstvo u regionu moguće i neophodno, kaže albanski predsjednik. Ta saradnja je ponekad teška, ali treba da bude istinita, rekao je Topi i dodao da treba prevazići podele iz prošlosti. Umetnost i kultura su snažna sredstva za prevazilaženje podela i mogu da nam kažu koliko smo slični, poručio je Topi.
Marvene tila si atom dormit individi dhe kolektiviteti.
Koliko umetnost i kulturna saradnja mogu da unaprede krhke odnose u regionu i kolika je uloga umetnika u uspostavljanju porušenih mostova, govori primjer koji navodi hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Gostovanje Beogradske filharmonije, predvođene maestrom Zubinom Mehtom pre nekoliko dana u Dubrovniku, po Josipovićevom uverenju, zasjenilo je sve trenutne nesuglasice između dve zemlje, nesuglasice između političara, kao i sva politička pitanja oko kojih postoji određeni stepen slaganja.
Događaj je dakle zasjenio politiku i mislim da je pokazao kako se problemi mogu rješavati na jedan jedini ispravan način, otvorenim dijalogom.
Što se tiče Crne Gore, ona predstavlja maksimalno otvoren prostor za sve vidove umetničke saradnje sa svim zemljama Jugoistočne Evrope, a njen strateški interes je, kako tvrdi predsjednik Filip Vujanović, stalno unapređenje i razvijanje te saradnje u duhu tolerancije, razumevanja i razmene umetničkih iskustava.
U tom pravcu politički činioci Crne Gore i domicilna cena uvijek će davati bezrezervnu podršku i pomoć. Uvjeren sam da ćemo zajedničkim djelovanjem iskoristiti potencijal koji imamo i da će upravo umjetnost kao prostor spajanja, dijaloga i razumijevanja obezbijediti da uz političke i ekonomske integracije ostvarimo ono što su zajednički interesi našeg povezivanja.
Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, zemlje koja predsjedava sljedećim jubilarnim 10. samitom lidera Jugoistočne Europe, izrazio je zadovoljstvo što se dijalog nastavlja. Izetbegović kaže da oblast kulture nudi mogućnost za još bližu saradnju i bolje odnose u Jugoistočnoj Europi.
Stoga vas, dragi prijatelji, pozivam da s ovog mjesta svi zajedno još jednom podržite kandidaturu Sarajeva za Europsku prijestolnicu kulture 2014. godine. Neka to na stogodišnjicu Sarajevskog atentata, koji je označio početak stoljeća ratova i stradanja, bude svojevrsni početak stoljeća mira. Upravo je Sarajevo kao središte zemlje koja baštini milenijumska čovjekova stvorenja, grad iz kojeg Europa treba poslati poruku saradnje, tolerancije i prosperiteta.
Iz Viminacijuma za Radio Slobodna Europa, Nebojša Grabež.
U selima na teritoriji grada Čačka bit će izgrađeno 8 montažnih kuća za porodice čiji su objekti prilikom zemljotresa u Kraljevu doživjela velika oštećenja, međutim jedan broj građana najavljuje da će se žaliti višim instancama jer nisu zadovoljni načinom raspodjele sredstava, javlja Vladimir Nikitović.
Za pomoć u saniranju štete od zemljotresa lokalna samouprava u Čačku dobila je od Republike 30 miliona dinara. 14 miliona bit će izdvojeno za izgradnju 8 montažnih kuća, dok će preostalih 16 biti raspoređeno shodno stepenu oštećenja stambenih objekata, kaže gradonačelnik Čačka Velimir Stanojević i naglašava.
Ministarstvo daje pare, odnosno sredstva za pomoć, samo za objekte koji služe kao isključivo mesto boravka.
Na teritoriji Čačka, uglavnom na rubnim delovima koji se graniče sa Kraljevom, prijavljeno je 395 oštećenih objekata, ali je nadležna komisija utvrdila da na 119 nije bilo nikakvih oštećenja ili su ona nastala znatno pre kraljevačkog zemljotresa. Bilo je i 15 žalbi na izveštaj komisije, ali su sve odbijene. Među njima i žalba Radoslava Bajovića iz Goričana, kome je prvostepena komisija procenila štetu na 650 hiljada dinara. Međutim, po svemu sudeći, on će ostati i bez tog novca, s obzirom da u njegovom dvorištu postoje dve kuće koje nisu pretrpjele nikakvo oštećenje u vlasništvu njegovih sinova.
Ja imam dokumentaciju da dokumentujem da su to tuđe kuće, nisu moje. Ja s njima nemam čovječe ništa, nisam ja to gradio ni dir. Oni mogu da se isele, da se naseli neko i da mi kaže, slušaj ti čičar, ti nema pravo ni da prođeš.
Bajović ističe da mu je pričinjena velika nepravda i da će se žaliti višim instancama, a slično razmišljaju i ostali koji smatraju da su zakinuti time što im je odbijena žalba za naknadu štete. S druge strane, pomoćnik gradonačelnika Rade Kruščić tvrdi da grad Čačak samo sprovodi smernice resornog ministarstva koje su postojale kada je obnavljano Kraljevo.
Oni koji imaju stambeni prostor, znači imaju alternativu gdje da žive, oni neće dobiti pomoć, a oni koji nemaju, oni, ovo je samo pomoć države da ljudi imaju krov nad glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 19. do 26. augusta izabrali ste onaj pod naslovom Angeline komande. Bio je to
predlog broj 2.
Treba jasno reći građanima da postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata do kraja ove godine, niti datum za pregovore o članstvu. This is the end, beautiful
friend. To su obnavljanje dijaloga dve strane, omogućavanje Euleksu da deluje i ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova. This is the end,
my only friend, the end. U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u septembru.
Predlog broj 1.
Kada se u ponedjeljak probudio, predsjednik Srbije znao je da će ovo biti mučna sedmica u kojoj se treba odbraniti od posljedica koje je proizvela Angela Merkel. rešen da odbrani severnokosovski paralelizam i dokaže da zapravo i nije reč o bilo čemu paralelnom, a usput se možda izbori za EU kandidaturu, Tadić otpoče diplomatsku ofanzivu.
Početna tačka predsjednika Srbije bio je Prag i zanimljivo razgovor sa jednim od najvećih evroskeptika, češkim predsjednikom Vaclavom Klausom.
Hoćemo reći istim onim što je čitavu Evropu namaltretirao 2009. kada ih je umalo zavrnuo za potpis na Lisabonski ugovor. Obavi Tadić u Pragu šta je imao i vrati se u Beograd. Munjevita neka diplomatska ofanziva čini se, pri čemu je njen najviši domet bila kritika koju je tu u Pragu Tadić izrekao svom pulenu.
Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave koje su u posljednjim danima izneli i ministar inostranih poslova Srbije i premijerka Hrvatske apsolutno neprihvatljivi.
Jadranku Kosor smo dve sedmice citirali pa ćemo je ovog puta preskočiti, a ovdje ćemo podsjetiti na ono što je Vuk Jeremić o njoj rekao.
Kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, to ne trebaju neprijatelji.
Da mu je Jeremić u Pragu bio, još bi mu Tadić i uši počupao i posle te primjerene kazne komandovao tutanj u New York. Fizičko kažnjavanje ipak nije bilo, ali Jeremić odlete sa dva zadatka. Najpre da obiđe prijem u čast tenisera, a tenis mu je sve omiljeniji sport, a onda da se strpi dok se uragana Irina istutnji, pa da sav bes i frustraciju što lično što nacionalno iz sebe izbaci na Savetu bezbednosti. PS, gde su ga ovog puta pustili.
I zato pozivam Savet bezbednosti da pošalje jasnu poruku počiniocima ovih akata.
U Savetu bezbednosti su vrlo ozbiljno shvatili Jeremića, iako su, priča se, bili obavešteni da njega ni predsjednik Srbije preterano ozbiljno ne shvatili. Pa presudiše na ravne časti.
Većina predstavnika zemalja članica Saveta bezbednosti i UNMIK pozvali su da se Beograd i Priština uzdrže od jednostranih poteza i da nastave dijalog.
Tako su oni njega gledali i pitali se šta on zapravo ovdje traži. Ovdašnji analitičar Vatroslav Vekarić ponudio je jedno od objašnjenja.
Mislim da Jeremić više neće imati nikakvu ulogu.
No nije baš da je Vuk previše nebitan. Ispalo je tako da se javnost, barem trenutno, više pita hoće li da leti ili neće, nego kakve su šanse da Srbija sačuva teritorijalni integritet i suverenitet, što bi se ono kazalo. Jeremić je ispao toliko bitnim da i njegovo mešanje sa slavnim precima možda i nije tek tako slučajno. Poslušajte.
Ja mislim pozitivno da je Vuk Karadžić ipak se trudi, stvarno ide svuda.
Ko će više znati? Koji je koji?
Vuk Karadžić,
Vuk Jeremić,
Vuk
Jeremić,
Karadžić,
Jeremić,
Karadžić,
Vuk
Karadžić,
Vuk Jeremić,
Vuk
Jeremić,
Karadžić, Jeremić.
Predlog broj 2.
A dok je diplomatija uletala u ofanzivu, frontove po margini otvara ko gde može, spreman da na svakom koraku brani gore pomenuti integritet i suverenitet. I umalo da ga naruši predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov kada su ga u medija centru u Beogradu prilikom izlaganja rezultata istraživanja o kretanju roba između Srbije i Kosova presreli novinari domaćih medija. Preslišavanje je počelo.
Vi sve vreme spominjete Srbiju i Kosovo i pravite distinkciju. Šta znači da ste vi priznali već Kosovo ili kako vi kažete? Srbija, država Srbija i Kosovo. Onda stalno, mislim kosovske vlasti, srpske vlasti, šta to znači? Pazite, mislim...
To je pa zašto pregovara Borisov Stefanović ide u Brisel da pregovara? S kim pregovara? Sa Srbijom?
Ne sa Kosovom.
Sa predsjednicima kosovskih vlasti pregovara.
Znači, mi priznajemo tu vlast,
pa to je realnost, niko drugi ne vrši.
Ja samo pitam, dobro.
Ništa, sve je u redu.
Predlog broj 3.
A dok se na svakom zgodnom mjestu rasplansava rasprava ko je priznao, a ko nije, ili ko priznaje, odnosno ko će priznati, a nikako ne bi smeo. U Resniku, u kolektivnom centru, u kome preživljavaju oni što su pobegli od tamo gde se potvrđuje suverenitet i integritet, dok borba traje na 38 stepeni, isključena je struja.
To je Bogu zaplakat. Evo starica bolesna, neće niko glavu da je okrenu da ju primi u bolnicu da leži na lečenju. Dece male, ne radi se, snalazimo se za život.
Mi smo vredan narod, trudit ćemo se, ali da i oni da uskoče nama nešto da pomognu, jer može da se reši. Za 24 sata nama pitanje može da se reši.
Ovde inače živi oko 50 izbeglih porodica, a među njima i 60 dece. Ako nisu znali šta im je činiti, nek poslušaju ocenu pomoćnika komesara za izbeglice Ivana Gerginova.
Danas više džabe ručka nigde nema, struja mora da se plaća.
Osim možda ako ste na dobro poznatoj listi kompanija koje za struju duguju, a niko ih ne seče. Sećate se, na toj listi se jednom našlo i predsjedništvo Srbije.
Predlog broj 4.
Dok se tako gradio most na Adi, graditelji zabiše bušilicu na nezgodno mesto i probušiše vodovodnu cev, pa veliki deo grada bez vode ostade. Takav kiks, međutim, ne umanji impresiju monumentalnom građevinom. Naime, mada je sve na Čukaričkoj strani tog popodneva plutalo, sutra već kao da ništa nije bilo.
Danas je slika potpuno drugačija, saobraćaj se odvija normalno jer je tokom noći ispumpana sva voda iz podvožnjaka.
Tako nešto moglo se desiti gradonačelniku Đilasu, infrastrukturnom ministru Milutinu Mrkonjiću ne bi nikada. Kako se kod njega u firmi radi, pokazao je novinarima koje je na izlet poveo.
Vođa puta bio je ministar infrastrukture koji je povremeno i otvarao dušu.
Mi komunisti nismo ulagali dovoljno. Evo, priznajem to.
Tokom vožnje od Beograda ministar Mrkonjić obećao je da će ceo koridor 10 biti gotov za 2 godine i da će sva uložena sredstva biti i vraćena.
Naravno da smo mogli da završimo to. Brže je mnogo da smo poginuli, ali i ovo je dobro.
Istina nije preroka, što je glas koji Mrkonjića bije, ali nema veze, jer je ministar i dalje visoko ambiciozan.
Ostalo još da se uradi hidroizolacija, da se uradi asfalt i da se uradi ogrijev.
I to sve može za 15 dana.
Čuli ste ministra.
Zapravo i ovo je manje bitno. Mrkonjić je tokom ekskurzije toliko dušu olakšao da se usudio, nećete verovati, da pred kamerama popljuje Đilasovo čedo što se izvija iznad Ade. Poslušajte samo.
Košta će to 2 milijarde i Beograd je hrni više. Taj most je samo lep i ništa više.
Samo da Đilasovo ne čuje.
Taj most je samo lep i ništa više. Što se tiče praktične strane, ja ga nikada ne bih rekao.
Jer ako Đilas čuje da je Mrkonjić rekao da je most preko Ade,
samo lep i ništa više.
Ne smemo ni da zamislimo koliko bi to uvredilo prvog čoveka prestonice koji diže mostove, vrtiće i poneku školu i uopšte se time ne hvali. Zato ćemo još jednom, samo ovaj put, ponoviti da je ministar rekao da je most preko Ade
samo lep i ništa više.
A sad sve zaboravite, jer lepšeg i boljeg, budite sigurni, mosta nema.
Predlog broj 5.
Policiji ruke pune posla, pogotovo u nesrećnom Blacu gde je priređeno tradicionalno takmičenje u ispijanju alkohola. Došli su tu i momci u plavom.
Takmičari su se nadmetali u tome ko će popiti najviše alkohola, a pobednik je imao čak 3,9 promila alkohola u krvi. U petočlanom žiriju, koji mu je dodelio nagradu od 10.000 dinara, bila su i 3 policajca.
Neko teče rakija, ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezam tu da boravim.
Dođe ova vesti do šefa policije Ivice Dačića. Pred kamerama sa sve nasmijanim licem direktora policije Veljovića iza leđa, Dačić ne pomenu kazne.
Mislim da je to stvarno za, ne znam kako da je navedem. Za...
Prosto nema prave reči.
Jedino ukoliko mu nisu naplatili kaznu posle toga.
Ali pošto su već policajci pre i posle takmičenja bili na visini zadatka, a malo je zaškripalo samo dok se cirkalo, onda...
Mislim da policija u tome ne bi trebalo da učestvuje.
Međutim, verovalo se da je alkohol prestao da deluje kad neki dan posle turnira u Blacama u Boru se pojavila persona u venčanici, što je niz put plašila vozače, sve pružajući im bider majer.
Nekoliko vozača automobila iz Bora prijavilo je policijskoj upravi da je na novom putu Bor-Zaječar videlo lebedeću pojavu u obliku žene sa bidermajerom, a jedan od očevidaca opisao agenciji Beta da je žena buket pružala ka kolima.
Ima da se verovalo da mlade samo kod kusturice lete, policija se uhvatila u koštac sa utvarom.
Postoji sumnja da je jedna osoba koja ima i određene zdravstvene probleme, ja tako kažem, bila obučena u venčanicu, ipak je to delo ljudskih ruku, a ne nadčovečanstva. Ja ću da vas
potrebim. Od silnih komplikacija, opijata i čudnih fenomena, policajci polako li sigurno gube snagu za fenomene koji se prepoznaju zdravim čulima. Stoga su iz Nezavisnog sindikata policije upozorili da će za predstojeću paradu ponosa, hoće da otkažu poslušnost ako im bezbednost bude ugrožena. Momčilo Vidović, predstavnik sindikata.
Pa dobro, to znači da svaki opasan zadatak policajac može da kaže izvinite, ja neću tamo da idem, tamo može nešto da mi se dogodi.
A ko garantuje da ove godine neće da izađe 100.000 ljudi i da ti 10.000 policajaca da ih podave?
Pa da zaključimo.
Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim.
Predlog broj 6.
Ni sedmica nije prošla kako Ivica Dačić otkrio spomenik Borki Vučić. Upamćeno je kao vešto je Miloševićevoj bankarki sve u selu Komirić kod Osečine.
To nema nikakve veze sa državnom funkcijom koju ja obavljam.
To treba lepo razdvojiti. Jedna lično za stranku, druga za državu, molim lepo, moguće. No možda i inspirisan slikama iz okoline Osečine, odbornik socijalista iz Prokova Prokuplja Miroljub Đorđević pokrenuo inicijativu da se spomenik digne i Slobodanu Miloševiću.
Na tom spomeniku da piše gore pokajnica. Znači, narod koji je promenio Slobodana Miloševića, koji je poslao u Hagi, koji je bio protiv njega, da se kaje.
A kako bi trebalo da izgleda spomenik?
Po lepo, pravoj veličini.
Da se lepo u Moskvu pozove Mira, pa iz prve ruke da se sazna koliko je Milošević bio visok i težak, onda da se načini odlivak, može i od bronze, i da se posadi posred Prokuplja. Međutim, sudeći po rečima predsjednice Skupštine Slavice Đukić-Dejanović u SPS-u, slučaj iz Prokuplja tretiraju kao pojedinačan.
Do sada nemamo nikakvih inicijativa tog tipa kao partija. To je s jedne strane, čak možete ovo za sada i prečutiti.
Ja sam upravo htjela da vas pitam, zašto za sada?
Ne za sada, nego prosto hoću da kažem da mi za sada se ne određujemo prema pojedincima.
Da li se SPS odrekao političke zaostavštine, da tako kažem, Slobodana Miloševića?
Znači, postoji nešto što se vezuje za period kada je on bio najuticajniji političar, čak da se SPS sigurno odrekao od političkih ubistava do blokade medija.
I ovaj sud je jak, čak i za reformisani SPS. A što se rata i ostalog tiče, Dejanović savjetuje strpljenje da se istorija promisli i presudi Miloševiću. Kome taj sud treba, nek se strpi, a predsjednica Skupštine ostaće sa nama i u predlogu što sledi.
Predlog broj 7.
Došla je i ta nedjelja u kojoj se Balkanskom ulicom, u ovoj rubrici počesto zbog izrazito hoda po površini još ponečeg, citiranoj kultnoj emisiji neopisivo lake spisateljice Vesne Dedić, našla i Slavica Đukić-Dejanović. Svašta je pričala, a ponešto je i rekla. Naprimjer, kako je bilo one noći kada su Miloševića hapsili.
Imala sam čak i osjećanje pomalo egzistencijalne ugroženosti, ali nisam imala potrebu da bežim, nego da u tim okolnostima prosto učestvujem u svemu tome kad sam već tu.
Čista avanturistkinja. A onda sledi pitanje.
Šta vam rekao muž kad ste krenuli tamo?
Ovaj.
E baš ćemo da vas uskratimo za ovaj esencijalni odgovor, ali vam zato iznosimo jednu drugu impresiju iz te noći.
Otišla sam u partiju sa Banetom Ninkovićem, koji je toliko plakao te noći.
Što je plakao sam po sebi.
To imam želju da ga pitam. Imam želju da ga pitam što je plakao.
Ko zna, možda od sreće, nego...
I da vas pitam pred kraj.
Samo da se konačno završi.
Postoji neki 5-6 godina kad vam je sve bilo na mestu. I emocije, i uslovi života, i financije, i osmeh na licu. I...
Odgovor je međutim vrlo zanimljiv.
Vreme Ante Markovića, sećam se da, na primjer, dežuram ceo juli i uzmem fakultetsku platu i platu u kliničkom centru i moj sin i ja odemo od tog novca na Bali i provedemo 3 nedelje.
Dakle, bilo je to u vreme
Ante Markovića,
a onda su došli njeni socijalisti pre reforme. Potpitanja nije bilo, a i što bi, kada se broj onih što povezuje dobro pamte, vremenom samo smanjuje. U svakom slučaju,
takav način srećnog života ne može trajati dugo.
A što nije duže, i skoro neće opet, verovatno zbog više sile i bez ikakve veze sa bilo kim što zemljom hodi. Nikako zbog nas samih, i niko pa ni Dejanović nema razloga za kajanje.
GAF nedelje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A gost intervjua nedelje radija Slobodna Evropa, koji je na našem programu u nedelju 9:30, je Wolfgang Klotz, direktor fondacije Heinrich Bell za jugoistočnu Evropu sa sedištem u Beogradu, koji procenjuje kako će međunarodna zajednica rešiti pitanje severa Kosova.
Međunarodna zajednica morala bi da reaguje i da uspostavi dovođenjem svojih struktura rešenje konflikta, i kao što su KFOR i EULEX, i ne samo da će morati to da uradi, već će i uraditi.
Wolfgang Klotz, gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa u nedelju 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dogovor o pečatu ne prejudicira status i državnost Kosova, tvrdi Borko Stefanović. 2 Molotovljeva koktela noća zbačena u severnom delu Kosovske Mitrovice. Evropska unija ukinula sankcije za preduzeća iz Libije. U Budimpešti umro Šandor Kepiro. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.